Καλησπέρα κυρίε και κύριοι από το Ηράκλειο. Καλησπέρα από την Κρήτη. Είμαι ο Βαγγέλης Κακουδάκης. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας εντός και εκτός Ελλάδος. Καλησπέρα στην Κύπρο. Σήμερα είναι Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022 και μας ακούτε από την εκπομπή Ακρατοσύνος στον Πολίτικα 89,8 FM. Μπορείτε να μας ακούσετε και διαδικτυακά σε όλη την Ιφίλιο μέσω του politica.gr. Ακρατοσύνος είναι μια εκπομπή που ενημερωνόμαστε, σχολιάζουμε, ανταλλάσσουμε απόψεις γύρω από το κρασί και τον κόσμο του. Μαθαίνουμε τα τρέχοντα νέα και σας ενημερώνουμε. Επίσης κάνουμε αναφορές σε διάφορες ίντιες ιστορίες που θεωρούμε πως ίσως να σας είναι ενδιαφέρουσες. Σήμερα είναι μια πολύ ξεχωριστή εκπομπή, διότι θα μιλήσουμε για το πολύ ξεχωριστό προϊόν της Αμπέλου και ιδιαίτερα δημοφιλή εδώ στην Κρήτη, την τζικουδιά. Εάν κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχετε απορίες, ερωτήσεις ή θα θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο εδώ, θα μπορείτε να μας το γράψετε στο Facebook κάτω από την ανάρτηση που ανακοινώσαμε πριν από λίγο ότι ξεκινάει η εκπομπή στο προσωπικό μου προφίλ Βαγγέλης Κακουντάκης με λατινική γραφή και στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook Ακρατοσύνος με ελληνική γραφή. Εάν δεν θέλετε να είναι δημόσια η ερώτηση ή το σχόλιο, μπορείτε να μου στείλετε σε προσωπικό μήνυμα στο Messenger και εάν θα μπορέσουμε θα σας απαντήσω αμέσως, αλλιώς θα το κάνουμε πολύ σύντομα. Έχουμε πάντα ειδικούς του χώρου που με τις γνώσεις τους μας καθοδηγούν και μας ενημερώνουν. Σήμερα μαζί μας στο στούντιο του Πολίτικα 89,8 είναι ο κύριος Δημήτρης Λιδάκης. Καλώς ορίσατε κύριε Λιδάκη.
Καλώς σας βρήκα.
Είναι επίσης ο Νίκος Παρασκευάς, εινοποιός.
Καλησπέρα. Καλησπέρα σας.
Και Καζανάρης.
Βέβαια, και Καζανάρης.
Είναι και ο Αλέξανδρος Χαρατζάς, μόνιμος συνεργάτης εκπομπής, ο Μελιά.
Γεια σας.
Καλώς όρισες και εσύ, Αλέξανδρε. Λοιπόν, θέλω να πω τώρα να δώσω κάποια στοιχεία για τον κύριο Δημήτρη Λιδάκη, ο οποίος θα μας πει πάρα πολλά πράγματα και θέλω να ξέρετε ποιος είναι ο ομιλόν για αυτούς που δεν τον γνωρίζουν. Αυτός που θα μιλάει ο κύριος Λιδάκης, δηλαδή όχι εγώ ομιλόν. Λοιπόν, είναι ομότυπος καθηγητής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, γεωπόνος, σεισμολόγος από το 1972. Ασχολείται με θέματα της παραδοσιακής τσικουδιάς περισσότερο από 40 χρόνια. Έχει αναθέσει και επιβλέψει αρκετές πτυχιακές εργασίες με θέματα σχετικά με την τσικουδιά. Έχει πραγματοποιήσει σειρά σεμιναρίων εκπαίδευσης και παραδοσιακών καζανάριδων για τη σωστή διαδικασία και παραγωγή της τσικουδιάς. Έχει δημοσιεύσει κείμενα σχετικά με τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη διαδικασία της παραγωγής της παραδοσιακής τσικουδιάς. Έχει επί διετία πραγματοποιήσει σειρά πειραμάτων αποστάξεων μονοποικιλιακών δειγμάτων τσικουδιάς από όλες τις βασικές κριτικές ποικιλίες σταφυλιών και αξιολόγηση και των αποτελεσμάτων με χημικές και οργανικές αναλύσεις. Στην εκδήλωση του 90 χρόνια από την ίδρυση του Γενικού Σημείου του Κράτους που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, ως προσκεκλημένος ομιλητής παρουσίασε τα προβλήματα ποιότητας και ασφάλειας χρήσης της παραδοσιακής τσικουδιάς. Έχει συμμετάσχει στη σύνταξη υποβολή φακέλων για την πιστοποίηση ως πουγουέ δύο σημαντικών προϊόντων για την Κρήτη, τη σταφίδα και του ελαιολάδου. Είναι μέλος της ομάδας υποστήριξης ΑΡΕΠΟ της περιφέρειας Κρήτης. Τα τελευταία χρόνια έχει υποβάλει σειρά προτάσεων για την τσικουδιά με στόχο την προστασία της παραδοσιακής τσικουδιάς και την επίλυση των κατασκευασμένων προβλημάτων. Πάρα πολλά αυτά που έχετε κάνει, κύριε Κυδάκη. Χαιρόμαστε που είστε εδώ. Πιστεύω πως θα μας πείτε πάρα πολλά πράγματα, θα μάθουμε πάρα πολλά πράγματα για πάρα πολλά θέματα, όπως η ασφάλεια της χρήσης και ούτω καθεξής. Θα μας τα πείτε εσείς όλα αυτά. Θέλω όμως να πω ότι αυτή η εκπομπή ήταν μια ιδέα του Νίκου Παρασκευά πριν κανένα εξάμηνο περίπου, που είχαμε κάνει μια εκπομπή για να παρουσιάσουμε το Ινοποιείο Παρασκευά και τα κρασιά του. Είχαμε αναφερθεί στην τσικουδιά, γιατί έχουν και χαζάνι επαγγελματικό από εδώ πολλά χρόνια, και τότε μου είχε προτείνει ότι θα πρέπει να κάναμε μια εκπομπή ειδική για την τσικουδιά, που θα δώσουν πολλές πληροφορίες και οδηγίες με κάποιο τρόπο για μια ασφαλή χρήση της τσικουδιάς και ούτω καθεξής. Λοιπόν, Νίκο, έτσι δεν είναι ή είναι κάπως αλλιώς?
Έτσι είναι. Καλησπέρα και εγώ στον κόσμο. Φέτο επιτέλους έφτασε η ώρα να μπούμε στην καινούργια προστασιακή περίοδο, η οποία συνάγει για το Ηράκλειο 1 Οκτωβρίου μέχρι 31 Νοεμβρίου, και για τις περισσιόψινες περιοχές του Ηρακλείου 15 Οκτωβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου, καταληκτική ημερομηνία. Λοιπόν, η τσικουδιά είναι το εθνικό προϊόν, το εθνικό ποτό του κάθε κριτικού σπιτιού. Είναι το ποτό που σε κάθε στιγμή, σε κάθε εκδήλωση, θα είναι το πρώτο που θα σκεφτεί ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε νοικοκύρης, να καλέσει το φίλο του, να καλέσει το κουμπάρο του, να καλέσει τον άνθρωπο που τέλος πάντων έχει, να έχουν μια επαφή, να έχουν μια συζήτηση, να έχουν μια κουβέντα. Έλα να πιούμε μια τσικουδιά. Η λέξη έλα να πιούμε μια τσικουδιά σημαίνει έλα να συζητήσουμε, έλα να έχουμε μια κοινωνική σχέση. Τσικουδιά για το κριτικό σημαίνει πολλά πράγματα. Μιλώ για αυτούς που είναι εκτός Κρήτης. Σημαίνει όλος ο κόσμος είναι γύρω από το έλα να πιούμε μια τσικουδιά. Γιατί για την προσωπική κουβέντα και την προσωπική τέτοια άποψη του κριτικού παραγωγού και του κριτικού κάτοικου στο νησί. Λοιπόν, τι είναι τσικουδιά? Ξεκινάμε. Τσικουδιά είναι αυτό που παράγεται από στα έμφυλα μέχρι πρωτίστως, γιατί από φέτο παράγεται από ολόκληρα σταφύλια. Και από ολόκληρα σταφύλια. Λοιπόν, είναι το απόσταγμα που θα τρέξει στο λουλά του καζανιού και θα δώσει τη χαρά μετέπειτα στο τραπέζι του καταναλωτή.
Ναι. Ας πιούμε τότε μια...
Λοιπόν, να πιούμε μια τσικουδιά, μια τσικουδιά.
Λοιπόν,
τι είναι αυτή η τσικουδιά που πίνουμε?
Εδώ έχουμε μια τσικουδιά από την κεντρική ποικιλία Μαλβάζια. Έχουμε μια τσικουδιά από την κεντρική ποικιλία Μαλβάζια, η οποία είναι διπλής απόσταξης. Και από ό,τι βλέπω, είναι και τσιμμένο λίγο το αλκοόλ στις 43%, αλλά λόγω του αρωματικού προφίλ της που έχει, το ψηλό αρωματικό προφίλ, ισορροπεί λίγο αυτή την ένταση του αλκοόλ.
Μάλιστα.
Μια εξαιρετική τσικουδιά με αρώματα, πολύ ανθικά αρώματα. Ωραία ισορροπία αλκοόλ.
Πολύ ωραία, γεμάτο στόμα. Όμορφο. Νίκο, εσείς...
Και λιπαρότητα έχει πει.
Και λιπαρότητα.
Είναι ο 40 βαθμών τίτλος. αλκοολικός τίτλος που αυξάνει και τη λιπαρότητα και δίδει και κατά κάποιο τρόπο το σώμα στην τσιπουδιά αυτή. Γι' αυτό έχει επιλεγεί αυτός ο ανώτερος βαθμός. Και η διπλή απόσταξη για να ξεκαθαρίσουμε όσο καλύτερα μπορούμε τα αρωματικά στατικά της ποικιλίας από τις ενδεχόμενες οσμηρές ουσίες που υπήρχαν στην πρώτη απόσταξη.
Είναι κάτι που πρέπει ο καταναλωτής, ο παραγωγός, να το δει, να δει με περισσότερη σημασία, με περισσότερη σοβαρότητα το δεύτερη απόσταξη. Εμείς στην Κρήτη κάνουμε μονή απόσταξη.
Ναι.
Από παράδοση. Πολλές φορές στη μονή απόσταξη δεν καθαρίζουμε τα πρώτα κιλά. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε σαν στην παραγωγή. Βάζοντας τα στέμφυλλα στο καζάνι, τα στέμφυλλα που θα βάλουμε πρέπει να είναι καθαρά, απαλλαγμένα από σάπιες ρόγες. Αυτό βέβαια γίνεται βάζοντας τα σταφύλια, σπώντας τα σταφύλια, γίνει το πρώτο ξεκαθάρισμα. Έρχεται η ώρα να αποστάξουμε τα στέμφυλλα. Ανοίγουμε το βαρέλι, κοιτάμε στην πάνω μεριά να δούμε αν έχουν ξυνήσει και καθαρίζουμε οτιδήποτε υπάρχει επιφανειακά που έχει αλλάξει χρώμα, το οξυγόνο έχει επηρεάσει τα σταφύλια και το έχει αλλάξει το χρώμα, το έχει κάνει σκούρο, καφέ, αν είναι από λευκές ποικιλίες. Καθαρίζουμε καλά-καλά τα τέτοια, τα βάζουμε σε ένα τσιγάκι και τα πετάμε. Πάμε για πέταμα. Και αποστάζουμε αυτό που είναι καθαρό, αυτό που μυρίζει ωραία, αυτό που μυρίζει όμορφα, για να έχουμε το απατούμενο αρώμα μετά το ίδιο στο απόσταγμά μας, στο τελικό μας απόσταγμα. Ξεκινάει λοιπόν το καζάνι να βράζει αργά, δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε στη φωτιά.
Ναι.
Όσο πιο αργή η κίνηση είναι ο βρασμός, τόσο καλύτερα τελικό αποτέλεσμα θα έχουμε. Mm-hmm. Ξεκινώντας λοιπόν να τρέχει το πρώτο δάκρυ, έχω φέρει μαζί μου ένα μπουκάλι απόσταγμα, το πρώτο που λέμε, το πρωτοράκι, το οποίο έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Έχει όλες τις μυρωδιές του καζανιού, το οποίο πρέπει να φύγει από το υλικό, από το απόσταγμα. Mm. Το βάζουμε λοιπόν χωριστά αυτό. Και ποια είναι η χρήση του? Πολλές. Η πρώτη χρήση είναι να πλύνουμε τα χέρια μας. Σημαντικό για τη σημερινή κατάσταση. Να το βάλουμε να πλύνουμε τα τζάμια. Να το βάλουμε οτιδήποτε άλλο.
Όχι να το
πιούμε. Όχι να το πιούμε.
Ναι.
Απαγορεύεται διαροπάλου τα δυο πρώτα κιλά να πάνε για ανθρώπινη κατανάλωση. Πρέπει να πάνε για άλλες χρήσεις, ναι. Για άλλη χρήση. Από εκεί μετά αποστάζουμε, παίρνουμε το βγάζοντας τα δύο πορτοκυλά.
Πώς, συγγνώμη μισό λεπτό, το πρώτο κομμάτι, το κεφάλι, δεν ξέρω πώς,
ναι,
το
κεφαλές, κεφαλή.
Την κεφαλή πρέπει να τη βγάλω.
Βεβαίως.
Πώς μπορείς να ξέρεις που τελειώνει η κεφαλή και μένει το σώμα?
Δεν το ξέρεις απόλυτα, δεν μπορεί να είσαι με όργανο να το μετρήσεις αυτό.
Ναι, μήπως έχει κάποια άλλη...
Όχι. Συμφωνώ απόλυτα με όσο λέει ο κύριος Παρασκευάς και τον ευχαριστώ που κάνει την πρώτη εισήγηση σαν καζανάρης,
ναι.
Και πάνω σε αυτή την εισήγηση θα προσπαθήσω να προσθέσω εγώ ορισμένα πράγματα και επίσης να ερμηνεύσω κάποια πράγματα, ναι. Που συμβαίνουν και που για να τα ερμηνεύσεις πρέπει να έχεις όχι μόνο την εμπειρία αλλά και την επιστημονική γνώση.
Ναι.
Όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα που θέτεται, πόσο μπορεί να χρειαστεί να κόψουμε για να πούμε ότι είναι η κεφαλή ικανοποιητική, θα σας πω ότι επιστημονικά εξαρτάται από τη σύσταση του υλικού που αποστάζουμε. Εάν το υλικό αυτό έχει ελαττώματα ή υπάρχουν ενδείξεις ότι εμπεριέχει κάποιες ουσίες οι οποίες αποστάζουν στην κεφαλή, κόβουμε τόσο και παραπάνω, δηλαδή 2 κιλά στην καζανιά των 35-40 κιλών και παραπάνω ενδεχόμενα, όσο πιο πολύ υποπτευόμαστε ότι υπάρχουν ουσίες που ενοχλούν. Θα σας αναφέρω στη συνέχεια αναλυτικά ποιες είναι. Δεν υπάρχει επομένως ένας κανόνας που λέμε ότι άρον άρον κόβουμε 1,5-2 κιλά. Ένας καλός καζανάρης
κόβει τσιπλιά
εμπειρικά
πλέον,
ναι, ξέρει, μπορεί, αν γνωρίζει και λίγο τα προβλήματα που έχει, που υπάρχουν στο πρώτο απόσταγμα, τις προβληματικές ουσίες, να κανονίσει πότε θα το κάνει. Και αυτό μπορεί να το κανονίσει και δοκιμάζοντας αναλυτικά και το πρώτο απόσταγμα.
Ναι, ναι.
Πάντως, για μια καζανιά τυπική των 40 περίπου λίτρων τσικουριάς, ένα κομμάτι της τάξης του 2 με 3 κιλά είναι πάρα πολύ καλό, για να πούμε ότι έχουμε διώξει τις πιο ενοχλητικές ουσίες που αποστάζουν πρώτες.
Και προτεραιότητα, αυτό που λέγαμε, πως πολλές οι χρήσεις εκτός από το πιούμε, έτσι.
Το πιούμε, βεβαίως.
Συγγνώμη, Νίκο, συνεχίζεις.
Όχι, όχι. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ γιατί δίνει παραπάνω πληροφορίες.
Βέβαια.
Αλλά υπάρχει όμως και η ουρά. Πρέπει να κόψει την ουρά.
Ναι.
Θα φτάσει και εκεί τώρα.
Θα φτάσουμε και στην ουρά. Λοιπόν, παίρνουμε λοιπόν το απόσταγμα, την καρδιά με λίγα λόγια του αποστάγματος. Ξεκινάμε λοιπόν, τρέχεις αργά, φροντίζουμε πάντα να χαμηλώνουμε τη φωτιά κατά την απόσταξη. Δηλαδή την ώρα που αρχινάει και τρέχει, εγώ κλείνω τα μοτέρια της πυρήνας. Επειδή έχω ελαιοπυρήνα, κλείνω τα μοτέρια της πυρήνας. Γιατί τα κλείνω? Για να πέσει η φωτιά, να μειωθεί η ένταση της φωτιάς, ούτως ώστε να βγάλω καλύτερο προϊόν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Παίρνει περισσότερο χρόνο. Έχουμε το χρόνο. Η διάταξη, οι αποστάξεις μας δίνουν ένα χρόνο στην καζανιά περίπου 3 ώρες. Άρα έχουμε τη δυνατότητα μέσα σε αυτό το χρόνο να πάρουμε το σωστό προϊόν. Ορθά λοιπόν λέει η καζανιά 3 ώρες. Δεν είναι λάθος. Ξεκινά λοιπόν το απόσταγμα και τρέχει. Φτάνουμε, εμείς έχουμε το γράδο δίπλα και μετράμε. Δεν μετράμε το σύνολο να λέει το κόψα τόσο. Όχι. Μετράμε την ώρα που το λουλά. Αυτό που τρέχει από το λουλά, όταν φτάσει περίπου στα 15 βολ,
ναι,
τότε αφαιρούμε το απόσταγμα, την καρδιά. Και ό,τι τρέξει από εκεί και μετά, άμεσα αυτό, το βάζουμε στην επόμενη καζανιά. Θα πάρουμε λοιπόν ένα προϊόν, την καρδιά, που έχει ένα αλκοολικό τίτλο αρχιστά ψηλό. Αυτός ο τίτλος, ο αλκοολικός τίτλος, μπορεί να είναι περίπου γύρω στα 21 βολ, 21 γράμμα, δηλαδή γύρω στα 50 βολ. Δεν είναι κακό να το αραιώσουμε με νερό. Το νερό δεν δημιουργεί προβλήματα. Προβλήματα δημιουργεί ουρές. Προς Θεού, μην αραιώνετε τη ζυγουδιά σας, τη χαμηλώνετε από το νερό του λουλά. Είναι λάθος. Δημιουργεί πρόβλημα στο απόσταγμα, στο τελικό προϊόν. Είναι λάθος.
Nice.
Δεν κερδίζεις από το λουλά. Χάνεις την ποιότητα. Θα χάσεις 1-2 κιλά τη σκουδιά, στη συνολική ποσότητα, αλλά θα κερδίσεις στην ποιότητα.
Nice. Και εκεί λοιπόν σταματάει, το υπόλοιπο ξαναβάζει στο καζάνι.
Στην επόμενη καζανιά.
Στην επόμενη. Ένα κομμάτι δηλαδή κάνει διπλή απόσταση.
Ναι.
Ναι. Και είναι το όφελος το οποίο υπάρχει. Όφελος.
Δεν το χάνεις.
Δεν το χάνεις. Αυτή η απόσταση.
Και να πούμε βέβαια και εδώ πέρα και κάτι άλλο, ότι πολλοί κόσμος εσφαλμένα νομίζει, λέει, βάζει την ρακή, την τσιγκουδιά, στην κατάψυξη.
Ναι.
Όταν έχει μπει νερό, το νερό θα παγώσει βέβαια. Κατάψυξη. Είναι φυσιολογικό.
Ναι.
Και λένε είναι νερωμένη ρακή, δεν είναι καλή ρακή. Δηλαδή, γνώμονας, δεν θα πρέπει να είναι νερωμένη ρακή.
Εκεί.
Ακούστε με, μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό, δεν αληθεύει, δεν είναι σωστό. Αυτό έχει να κάνει με τον αλκοολικό τίτλο που έχει τελικά η τσιγκουριά, ανεξαρτήτως το εάν έχει μπει νερό ή δεν έχει μπει νερό και την έχουν βγάλει χαμηλού βαθμού. Και έχει να κάνει με το γεγονός ότι όσο πιο χαμηλό βαθμό είναι ένα απόσταγμα, τόσο πιο εύκολα δημιουργούνται κρύσταλλοι νερού και θολώνει. Και να πω και κάτι ακόμα, το οποίο πολλοί δεν το ξέρουν. Υπάρχουν μέσα στην τσικουδιά, την τσικουδιά μας. Βέβαια, παρανομώ που τη λέω τσικουδιά, όπως παρανομείτε κι εσείς, αλλά
θα
πιστεύω ότι δεν θα με συλλάβουν τουλάχιστον απόψε. Όταν λοιπόν βάλεις στην κατάψυξη την τσικουδιά, παγώνει και εξαιτίας ενός άλλου λόγου, και μάλιστα σήμερα είχα ένα τηλεφώνημα από ένα πολύ καλό μου φίλο από το Ρέθυμνο, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα τέτοιο και ενώ έχει καλό αλκοολικό βαθμό, η τσικουδιά του τολώνει. Και αυτό οφείλεται σε ορισμένες ανώτερες αλκοόλες, οι οποίες αποστάζουν σε μια συγκεκριμένη φάση της απόσταξης που είναι η αρχική, αλλά εμφανίζονται αν χαμηλώσει είτε ο αλκοολικός τίτλος ή χαμηλώσει η θερμοκρασία. Δηλαδή μια υψηλόβαθμη τσικουδιά, αν τη βάλεις στο ψυγείο, θολώνει και εξ αυτού του λόγου, λόγω της παρουσίας αυτών των, πώς τον λένε, των αλκοολών. Και θα σας πω, για να σας πείσω, το έχω κάνει και πείραμα. Εγώ φτιάχνω και λίγο τσίπουρο παρανόμως εδώ στην Κρήτη, το οποίο μάλιστα το αρωματίζω με γλυκάνισο και μάραθο και λίγο από σχοινό, για να μοιάζει λίγο με το χιώτικο. Αυτό αν το βάλω στο ψυγείο θολώνει χωρίς να βάλω νερό, όπως ακριβώς το ούζο, και οφείλεται σε αυτές τις ουσίες. Άρα λοιπόν το θόλωμα και αυτό που αναφέρεται δεν είναι αποκλειστικά αποτέλεσμα του χαμηλού αλκοολικού τίτλου, μπορεί να είναι και από άλλη αιτία. Μιλάμε ελεύθερα. Να ευχαριστήσω τον κύριο Παρασκευά που μου έκανε μια πάρα πολύ ωραία εισαγωγή, μίλησε σαν Καζανάρης, και να πάρω το λόγο να πω και εγώ τα δικά μου.
Περιμένουμε με αγωνία
να κεντήσω πάνω στον καμβά που έκανε ο κύριος Παρασκευάς. Να ξεκινήσω να πω ότι η Τσικουδιά είναι ένα εξαιρετικό απόσταγμα. Όπου ακούτε από τώρα και ύστερα να λέω την Τσικουδιά, εσείς θα ακούτε τη λέξη ΠΑΔ, αυτήν που η πάνσοφη ελληνική πολιτεία μας επιβάλλει να χρησιμοποιούμε πλέον για το εθνικό μας ποτό, και σημαίνει παραδοσιακό απόσταγμα, βγαίνει από την λέξη παραδοσιακό απόσταγμα διημέρων του τέστην, επειδή ξέρω και λίγα ελληνικά. Παραδοσιακό απόσταγμα διημέρων είναι ένα απόσταγμα το οποίο βγαίνει, αν βάλουμε στο καζάνι, για να είναι απόσταγμα, το βάλουμε στο καζάνι. Διήμερους αποσταγματοποιούς, δηλαδή καζανάριδες, τους βράσουμε και πάρουμε το ζουμί τους. Αυτό είναι ουσιαστικά. Διότι η Τσικουδιά από την εποχή του Βενιζέλου ήταν προϊόν που παράγεται από την απόσταξη στεμφύλων και αποστάφυλων. Αυτό ήταν η Τσικουδιά με ζωή. Τώρα τελευταία δεν ξέρω τι ακριβώς έχουν πάντως στην Ελλάδα, και πάμε να καταστρέψουμε τον πολιτισμό μας, την ιστορία μας, τη γλώσσα μας. Και ένα λαμπρό παράδειγμα είναι η περίπτωση της Τσικουδιάς. Θα πούμε μερικά πράγματα και στο τέλος για τα σημερινά επιτεύγματα των ανθρώπων που διαχειρίζονται την τύχη της Τσικουδιάς. Να ξεκινήσουμε όμως να μιλήσουμε λίγο για την ποιότητα της Τσικουδιάς, που νομίζω ότι πρέπει να είναι το κύριο θέμα της απόψινής μας κουβέντας. Η ποιότητα ενός αποστάγματος και ιδιαίτερα της Τσικουδιάς εξαρτάται από κάποιους παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι η χημική στάση του προϊόντος. Εμπεριέχει το απόσταγμα ορισμένες ουσίες όπως το αλκοόλ, όπως τη μεθανόλη, όπως άλλες ουσίες, να μην επεκταθώ, οι οποίες αξιολογούνται και η αναλογία τους μέσα στο απόσταγμα μας επηρεάζει την ποιότητα. Ο δεύτερος παράγοντας αξιολόγησης ποιότητας είναι τα οργανωτικά χαρακτηριστικά. Αυτά δηλαδή που καταλαβαίνουμε όταν πίνουμε ή όταν μυρίζουμε μια τσικουδιά, με τη μύτη μας, με τις αισθήσεις μας γενικότερα. Κανονικά στην τσικουδιά πρέπει να χρησιμοποιούμε και τις πέντε αισθήσεις κατά καζατζάκι, αλλά αυτό θα το πούμε μια άλλη φορά. Ένας τελευταίος...
Μισό λεπτό, μια μικρή παρένθεση τώρα. Πέντε αισθήσεις δηλαδή, για τι εννοεί ο κύριος?
Επειδή αφορά και το κρασί, θα σας εξηγήσω τι εννοεί ο καζατζάκης.
Ναι.
Λέει ότι οι καλόγεροι είναι καταραμένοι από το Θεό, μόνον αυτοί να μην μπορούν να ικανοποιήσουν τις πέντε ανθρώπινες αισθήσεις πίνοντας κρασί. Εγώ το επεκτείνω και στην Τσικουδιά.
Μάλιστα.
Οι πέντε ανθρώπινες αισθήσεις είναι η όραση, που συμμετέχει πρώτη, γιατί όταν βάλουμε ένα κρασί στο ποτήρι θα δούμε το χρώμα, την διάβγεια, εσείς που κτλ. Με την αίσθηση.
Ναι.
Το δεύτερο πράγμα που κάνουμε είναι να ανακοινήσουμε το ποτήρι, να μυριστούμε, άρα η όσφρηση.
Ναι.
Το τρίτο πράγμα που κάνουμε είναι να φέρουμε μια μικρή ποσότητα στο στόμα μας, να τη γυρίσουμε γύρω-γύρω όπως κάνετε εσείς σομελιέ, και να καταλάβουμε τα γευστικά της χαρακτηριστικά. Άρα έχουμε μέχρι στιγμής ποιες αισθήσεις?
Τρεις.
Ποια μας έχει μείνει για το Αλτσχάιμερ, βοηθάει?
Η
αφή και η ακοή. Η αφή ίσως είναι και η πρώτη που λαμβάνει γνώση, διότι όταν πίνουμε ένα κόκκινο κρασί, η θερμοκρασία, όπως λένε οι Γάλλοι, θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 βαθμούς. Ενώ όταν πίνουμε ένα λευκό κρασί, η θερμοκρασία πρέπει να είναι χαμηλότερη. Ναι. Και αυτό το καταλαβαίνουμε με την αίσθησή μας, η οποία ικανοποιείται αντιστοίχως.
Ναι.
Και μένει η ακοή. Τι γίνεται τώρα? Όταν εμείς πίνουμε κρασί, για να ικανοποιήσουμε για την πέμπτη ανθρώπινη αίσθηση, ζουκρίζουμε τα ποτήρια, και αν είναι και καλή ώρα σαν αυτά κρυστάλλινα, ακούγεται ήχος καμπάνας. Οι καλόγεροι, για να μην τους ακούει ο ηγούμενος, πιάνουν το ποτήρι με το χέρι και τζουγκρίζουν χέρι με χέρι. Αλλά τώρα βλέπετε ότι δεν ακούγεται ήχος. Άρα λοιπόν χρησιμοποιούν μόνο 4 αισθήσεις αντί τις 5. Εμείς θα εξακολουθήσουμε να χρησιμοποιούμε και τις 5.
Οκ, ήταν πολύ ωραία η παρένθεση. Συνεχίστε κύριε Κυράκη, συγγνώμη για το οποίο μας άρεσε.
Λοιπόν, είναι λοιπόν η ασφάλεια χρήση το τελευταίο, το οποίο είναι ίσως και το πιο σπουδαίο κομμάτι, γιατί πίνουμε ένα ποτό για ευχαρίστηση. Δεν το πίνουμε για να καταστρέψουμε την υγεία μας. Και με την ευκαιρία αυτό, να θυμίσω δύο πράγματα. Η Κρήτη έχει πληρώσει βαρύ φόρο από την κατανάλωση ακατάλληλης προσπόσεων της οικουδιάς. Να θυμηθούμε πως οι άνθρωποι δηλητηριάστηκαν από την χρόνια και βραδεία δηλητηρίαση που προκαλεί ο μόλυβδος τα παλιά χρόνια, από τα γανωμένα καζάνια. Φοβερή ιστορία με την Κρήτη, ειδικά στην περιοχή του Ρεθύμνου, είχαν πάρα πολλούς θανάτους από αυτή την ιστορία. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι η τύφλωση που προκαλείται από τη μεθανόλη. Τα χρόνια εκείνα που αποστάζανε πραγματικά πολύ στραγγισμένα στράφυλλα, η μεθανόλη ήταν στα ύψη. Και αυτό προκαλούσε προβλήματα στο οπτικό νεύρο, γιατί η μεθανόλη έχει μεγάλη αγάπη με το νερό και τρέχει να πάει στα όργανα που έχουν πολύ νερό. Άρα τα μάτια και το κεφάλι. Από εκεί έχω πάρει το Αλτσχάιμερ. Λοιπόν...
Είναι τώρα, ότι η μεθανόλη επηρεάζει προστατικά το κεντρικό νευρικό σύστημα.
Ακριβώς.
Το πιο ευαίσθητο σημείο του κεντρικού νευρικού συστήματος είναι η όραση.
Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα, είπαμε από τι εξαρτάται η ποιότητα, οργανωτικά, ασφάλεια και χημική σύσταση. Πώς όμως καθορίζεται αυτό το μείγμα, πώς επηρεάζεται, από τι επηρεάζεται η σύνδεση αυτού του μείγματος ώστε να έχει χαρακτηριστικά ενδιαφέροντα? Καταρχήν, η ποιότητα της σιγουριάς καθορίζεται από την πρώτη ύλη και το χειρισμό της, από το καζάνι και από τον καζανάρι, δηλαδή τον άνθρωπο ο οποίος με την τέχνη του θα αξιοποιήσει και την πρώτη ύλη και το καζάνι. Όσον αφορά την πρώτη ύλη, τα παλιά τα χρόνια πρώτη ύλη για την απόσταξη την παραγωγή της σιγουριάς ήταν τα καλώς στραγγισμένα στέμφυλλα που έλεγε ο αρχικός νόμος. Τον τελευταίο χρόνο, ένα χρόνο ο οποίος πιστεύω θα μείνει στην ιστορία ως ο χειρότερος χρόνος στην ιστορία της σιγουριάς ή του ΠΑΔ, όπως θέλετε πέστε το, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έχει γίνει μια συμφωνία ανάμεσα στον κύριο Βασιρόπουλο, τον Υπουργό Οικονομικών, Υφυπουργό Οικονομικών, κατά τεκμήριο επομένως άσχετο με θέματα σαν αυτά που συζητάμε εμείς, όπως είναι η ασφάλεια χρήσης, όπως είναι ένα παραδοσιακό αγροτικό προϊόν κλπ. Και την Ομοσπονδία των Καζανάριδων.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Καζανάριδων.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Καζανάριδων, η οποία συμφωνία είναι να τη διαβάζεις και να παίρνεις ηρεμιστικά χάπια. Διαφορετικά δεν τη βγάζεις καθαρή. Αν καταλαβαίνεις τι λέει, δεν τη βγάζεις καθαρή. Δηλαδή. Αλλά δεν είναι η ώρα να το συζητήσουμε. Αυτό το συζητήσουμε δεν είναι στο τέλος.
Okay.
Ας μιλήσουμε λοιπόν για την πρώτη ύλη. Από τι παράγεται σήμερα η τσικουδιά ή η ΠΑΒ και τα δύο? Από εινολάσπες. Οι αποσταγματοποιοί, οι μεγάλοι, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να παράγουν τσικουδιά, γιατί οι καζανάριδες πλέον δεν το έχουν το δικαίωμα να παράγουν τσικουδιά, χρησιμοποιούν εινολάσπες. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει όσον αφορά τα αρώματα, τη σύσταση, τις επιβλαβείς ουσίες και πάμε λέγοντας. Χρησιμοποιούν λοιπόν εινολάσπες. Χρησιμοποιούν ή επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε σταφύλια που ορίζονται για άλλη χρήση, όπως είναι για παράδειγμα τα επιτραπέζια. Άλλη θλιβερή ιστορία. Φέτο που καταστράφηκαν τα επιτραπέζια, ο νόμος προβλέπει ότι θα μπορούσαν να αποσταχθούν και ουδής ενδιαφέρθηκε να αποστάξει έστω ένα κιλό στην Κρήτη. Τότε γιατί κάνανε την ανταλλαγή με τα ανταλλάγματα αυτά και χάσαμε το όνομα? Τρελό. Από εκεί και ύστερα, σταφίδες ή ξηρά φρούτα. Αναφερθήκαμε νομίζω στην συζήτησή μας προηγουμένως ότι η κορυδιακή σταφίδα επιτρέπεται νομίμως να αποστάζεται. Στην Κρήτη η σταφίδα δεν επιτρέπεται να αποστάζεται και γι' αυτό το λόγο παλιά σε ένα χωριό κοντά στο Ηράκλειο κάποιοι κύριοι που προσπάθησαν να βγάλουν τσικουδιά ζυμώνοντας σταφίδα την πατήσανε, τους έπιασε το τελωνείο και αναγκαστήκαν να αλλάξουν τόπο, αναγκαστήκαν να αλλάξουν ύλη που χρησιμοποιούν, χρησιμοποιούν άλλες ύλες, ζυμώσιμες ή αποστάξιμες, δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω, και βέβαια μπορεί να παραχθεί από ζάχαρη και ζαχαρούχες ύλες. Κανονικά τότε θα έπρεπε να λέγεται κασάσα, όπως είναι το ποτό της Βραζιλίας, αλλά ας πούμε ότι δεν γίνεται αυτό στην Κρήτη. Από παραγωγούς εκτός Κρήτης και νήσων, ενώ παλιά ήταν η τσιγκουριά τυπικό προϊόν της Κρήτης, από παραγωγούς εκτός Ελλάδας. Ναι, όπου θέλουν. Όπου θέλουν.
Το πιέ. Δεν υπάρχει πλέον το όνομα.
Το πιέ μπορεί να παραχθεί μόνο εντός Κρήτης. Αλλά πιέ δεν παράγεται στην Κρήτη. Κανείς αποσταγματοποιός δεν πιστοποιεί την τσιγκουριά του ως πιέ. Αν κάνω λάθος, ας με πάρουν τηλέφωνο να μου πούνε ποιος αποσταγματοποιός παράγει νομίμως πιέ, εφαρμόζοντας αυτά που λέει ο Φάκελος περί πιέ, τον οποίο χρησιμοποίησαν και σαν πρόφαση να μας αφαιρέσουν το όνομα και να του βγάλουν το καπέλο. Αλλά δεν το ξέρω. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω κανένα παραγωγό που να βγάζει. Και μάλιστα τους βλέπω να χρησιμοποιούν και λέξεις όπως ρακί, απαγορευμένη για τους υπόλοιπους. Γιατί? Τέλος πάντων. Τώρα, για την ποιότητα της πρώτης ύλης να πούμε δύο πράγματα. Αν είναι στράφυλλα ή αν είναι σταφύλια, δεν με ενδιαφέρει. Έχει σημασία η ποικιλία, η ωριμότητα των σταφυλιών, έχει σημασία η υγιεινή κατάσταση και επίσης παίζει η παρουσία φυτοφαρμάκων. Όταν έχουμε φυτοφάρμακα στα σταφύλια τα οποία προορίζονται για παραγωγή της κουδιάς, συνήθως αναφερόμαστε κυρίως στο θιάφι, θιούχες δηλαδή, ψεγάζουμε με θιάφι ή σκόνιζουμε με θιάφι, και σε χαλκούχα, γιατί αυτά συνήθως χρησιμοποιούνται. Στα μπέλια τα επιτραπέζια μπορεί να χρησιμοποιούν 300 διαφορετικά φάρμακα. Στα κρασάμπελα συνήθως γίνονται λίγοι ψεγασμοί και αυτοί αφορούν θιάφι και φυτοφάρμακα. Και αυτά όμως επηρεάζουν την ποιότητα που θα δούμε παρακάτω. Ένα άλλο πράγμα το οποίο θέλω να πω με την ευκαιρία που θα ξεκινήσω να μιλάω για τις ποικιλίες, είναι ότι μια ποικιλία που χρησιμοποιείται κατ' εξοχήν στην Κρήτη, και ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι η σουλτανίνα. Είναι παράνομη η χρήση της, αλλά γίνεται. Και είναι παράλογη η απαγόρευση χρήσης της σουλτανίνας, διότι αν μη τι άλλο, η σουλτανίνα χρησιμοποιούνταν από τότε που βγήκε ήρθε η σουλτανίνα στην Κρήτη σαν βασική πρώτη ύλη για την παραγωγή της τσιγκουριάς. Χρόνια τώρα. Τώρα τελευταία την απαγορεύσαμε. Ακατανόητο γιατί. Γιατί λέει έπαιρνε επιδότηση όποιος έκανε σταφίδα. Ωραία. Όποιος δεν ήθελε να κάνει σταφίδα, γιατί να μην χρησιμοποιεί τα σταφύλια του να κάνει τσιγκουριά. Υπάρχει κανείς λόγος? Όχι. Και υπάρχει ένας παραπάνω λόγος που θα έπρεπε να επιτρέπεται και να επιβάλλεται. Η σουλτανίνα είναι η ποικιλία η οποία παράγει την τσιγκουριά με τη μικρότερη ποσότητα μεθανόλης που είπαμε ότι είναι επικίνδυνη. Και είναι η τσιγκουριά η οποία αξιολογήθηκε όταν εγώ έκανα πειράματα για μονοποικιλιακές τσιγκουριές ως η τυπικότερη, το τυπικότερο δείγμα. Απλούστατα διότι όλος ο κόσμος φτιάχνε παλιά από σουλτανίνα και τα καμπανάρια, τα αποστάφυλλα τα λεγόμενα. Και ας πάμε να δούμε ποιες ποικιλίες δίνουν καλή τσιγκουριά. Σε ένα διαιτές πείραμα που είχα κάνει εγώ, είχα χρησιμοποιήσει τις βασικές κριτικές ποικιλίες, όπως για παράδειγμα το μοσκάτο σπίνας, τη βιλάνα, το δαφνί, η θραψαθήρι, λιάτι, κοκοτσφάλι, μαντιλάρι. Στην αξιολόγηση που κάναμε και την κάναμε και αναλύοντας τα δείγματα αυτά, τα μονοποικιλιακά και με γευστική δοκιμασία, χρησιμοποιώντας σαν πάνελ δοκιμασίας 20 καζανάρδες και 20 σπουδαστές δικούς μου από την Κρήτη, κορυφαία τσιγκουριά βγήκε το μοσχάτο σπίνας. Για λόγους που φαντάζομαι ότι καταλαβαίνουμε, το άρωμα είναι ιδιαίτερα επιθυμητό χαρακτηριστικό σε μια τσιγκουριά. Αμέσως μετά ακολούθησε το δαφνί, το οποίο έχει αρωματικό, είναι αρωματικό με πιο βαριά αρώματα, που ταιριάζει και στο αντριλίκι το δικό μας των κριτικών, τα πιο βαριά αρώματα, εμείς είμαστε βαρύς άντρες ας πούμε. Ναι. Ακολούθησε το τραψαθύρι, η βιλάνα. Από τις κόκκινες ποικιλίες την καλύτερη τσιγκουριά δίνει το λιάτικο, ακολουθεί το κοτσιφάλι, ενώ το μαντιλάρι ήρθε τελευταίο και καταϊδρωμένο. Και για τον λόγο ότι είναι πιο άγρια ποικιλία, δεν έχει ιδιαίτερα αρωματικά χαρακτηριστικά, και επίσης επειδή είναι πολύ χοντροφλουδή, έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε μεθανόλη και αυτή.
Μάλιστα.
Ο πολύς ο κόσμος, αυτό που λέω τώρα ότι έχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα για τους φλοιούς, ίσως δεν το ξέρει. Θεωρεί ότι η μεθανόλη βγαίνει από τα τζάμπουρα. Αυτό είναι μερικώς αληθές, θα το εξηγήσουμε στη συνέχεια. Αυτά λοιπόν για τις ποικιλίες. Τώρα, όσον αφορά τον βαθμό ωριμότητας, ο καλύτερος βαθμός ωριμότητας για τις κριτικές ποικιλίες και τις κριτικές συνθήκες είναι όταν το μπομέ των σταφυλιών είναι μεταξύ 12 και 13 βαθμών, ή αν το πάμε με bricks, 21-24 bricks. Αυτός ο βαθμός ωριμότητας δίνει καταρχήν σταφύλια τα οποία έχουν σωστό αρωματικό προφίλ. Είναι τα, όπως λέμε, βιομηχανικά όρημα σταφύλια. Βιομηχανικά όρημα ή οργανωτικά, αν θέλετε, όρημα, είναι αυτά που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο παραγωγής αρωματικών ουσιών, τον κύκλο παραγωγής των ζαχάρων που αποτελούν τη βάση για την παραγωγή της αλκοόλης κλπ. Αν αφήσουμε τα σταφύλια να υπεροριμάσουν, χάνουμε σε ποιότητα. Διότι τα σταφύλια γερνούν, τα αρωματικά τους χαρακτηριστικά λίγο υποβαθμίζονται. Κυρίως όμως μπορεί να οδηγηθούμε σε μια κατάσταση όπου το μούστος που θα βγάλουμε ή τα στέφυλλα που θα βγάλουμε, λόγω υψηλού αλκοολικού τίτλου, δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τη ζύμωσή τους, οπότε παραμένουν αζύμωτα και αυτό έχει διπλή ζημιά. Η πρώτη ζημιά αφορά στο ότι δεν αξιοποιούμε πλήρως το δυναμικό του σταφυλιού, και η δεύτερη ζημιά είναι ότι αν αποστάζουμε σταφύλια τα οποία στράφυλλα που δεν έχουν πλήρως ολοκληρώσει τη ζύμωσή τους, κινδυνεύουμε να πάρουμε ουσίες οι οποίες είναι δύσοσμες και οι ουσίες οι οποίες είναι τοξικές. Μιλώντας μετά για την ασφάλεια χρήσης της σιγουριάς, θα αναφερθώ ειδικά σε αυτό το θέμα και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το συζητήσουμε ιδιαίτερα. Τώρα, ένα τελευταίο θέμα που έχει να κάνει με την ποιότητα της πρώτης ύλης είναι η υγιεινή κατάσταση των σταφυλιών. Κάτι που φέτος δυστυχώς δεν το είχαμε. Τα περισσότερα σταφύλια λόγω των βροχοπτώσεων ενεφάνισαν πάρα πολύ υψηλό ποσοστό αποσύψεις, με αποτέλεσμα φοβάμαι ότι η ποιότητα της σιγουριάς που θα βγάλουν φέτος να μην είναι τόσο καλή όσο θα θέλαμε. Θα το εξηγήσουμε και αυτό στη συνέχεια γιατί συμβαίνει. Τα κύρια προβλήματα βέβαια σε αυτά τα σταφύλια είναι ότι τα σαπισμένα σταφύλια έχουν μεγάλο αριθμό οξοβακτηριδίων επάνω, τα οποία έχουν βρει ελεύθερο χυμό και αναπτύσσονται στο περιβάλλον. Άρα η οξύτητα της τσικουριάς θα βγει φέτος ψηλή. Επίσης, τα βακτηρίδια παράγουν μεγάλες ποσότητες πυκτινεστερασών. Συγχωρέστε μου τις επιστημονικούρες, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το εξηγήσουμε κάποια στιγμή. Η αλκοόλ, η μεθανόλη είναι προϊόν απομεθυλίωσης και είναι μια βιοχημική διάσπαση των πυκτινών, η οποία καταλύεται από ένζημα, όπως είναι οι πυκτινεστεράσεις, οι οποίες κάνουν μια απομεθυλίωση, αποσπούν δηλαδή ένα μεθύλιο και το μετατρέπουν σε μεθανόλη.
Nice.
Δεν παράγεται από τις ζύμες, παράγεται από τις ζύμες σε ελάχιστο ποσοστό και μάλιστα από τις λεγόμενες άγριες ζύμες, παράγεται κυρίως από βακτήρια. Και επίσης ένα σημαντικό πρόβλημα στην φετινή χρονιά είναι ότι είχαμε πολύ μεγάλη προσβολή από ευδεμίδα. Κάνω λάθος, κύριε Παρασκευά?
Έτσι είναι, δυστυχώς.
Η οποία ευδεμίδα τρυπά τη ρόγα και όταν υπάρχει υγρασία και τρύπημα στη ρόγα αρχίζει για να αναπτύσσεται η λεγόμενη όξινη σύψη, άλλος ένας παράγοντας ποιοτικής υποβάθμισης της πρώτης ύλης. Τώρα, όσον αφορά τα φυτοφάρμακα και κλείνουμε το θέμα που μπορούν να βρεθούν πάνω στο σταφύλι, πιο μεγάλο πρόβλημα μας δημιουργεί το θιάφι. Διότι το θιάφι μπορεί να δώσει δύσοσμες ουσίες, εξαιρετικά ενοχλητικές, όπως είναι το υδρόθιο και άλλες ουσίες, μερκαπτάνη, σουλφίδια κλπ. Οι οποίες, άμα περάσουν στο απόσταγμα, και δύσκολα φεύγουν και η οσμή τους είναι αποκρουστική. Να πω απλά ότι το υδρόθιο και η μερκαπτάνη έχουν οσμή χαλασμένων αυγών και χαλασμένου λάχανου, αν αυτό σας λέει κάτι. Άρα λοιπόν, το θιάφι είναι εκείνο που μας προβληματίζει περισσότερο. Ο χαλκός δεν περνά στην απόσταξη. Χαλκός υπάρχει στο απόσταγμα, αλλά δεν είναι από τα ψεκάσματα κυρίως. Είναι κυρίως από το καζάνι.
Το καζάνι.
Αλλά εάν όμως τα σταφύλια είναι παράλληλα σταπμένα και αυτά, μπορεί να δημιουργηθεί αφρισμός και από τον αφρισμό μπορεί να περάσει και το φυτοφάρμακο στο απόσταγμα. Σπάνιο, αλλά μπορεί να συμβεί. Αυτά όσον αφορά την ποιότητα της πρώτης ύλης.
Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα πάρουμε μια ανάσα εμείς, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, να πάρουν και οι ακροατές μας μια ανάσα και επανερχόμαστε.
Yeah. to spend my nights out in a bar room. Liquor was the only love that I'd ever known. But see, you rescued me from reaching toward the bottle. Brought me back from being too far gone. You're as smooth as Tennessee whiskey. Honey, I stay strong on your love all the time.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος και στο διάλειμμα που κάναμε, το μουσικό διάλειμμα, ο Άλεξ μας έβαλε εδώ στο ποτήρι ένα κρασί που έφερε ο κύριος Παρασκευάς από το Ινωπείο. Ο Άλεξ, ποιο είναι αυτό το κρασί?
Εδώ έχουμε μια μαλαγουζιά κριτικιά.
Γελάω γιατί είναι το παιδί μου, γι' αυτό.
Για περιέγραψε μας το λίγο, Άλεξ.
Είναι μια μαλαγουζιά η οποία, από ό,τι μας είπε ο κύριος Παρασκευάς, έχει 8% μοσχάτο.
Ναι.
Για λόγους νομικούς.
Νομικούς κυρίως, λόγους, ναι. Καθαρά.
Καθαρά. Εδώ έχουμε ένα κρασί το οποίο έχει ήδη ένα χρόνο στην πλάτη του.
Βεβαίως, ναι, βέβαια. Ένας χρόνος
που στα αρωματικά κρασιά ξέρουμε πάρα πολύ καλά, και αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί με το πέρασμα του χρόνου φεύγουν τα ανθικά αρώματα και έχουν άλλες δευτερογενείς και τριτογενείς αρώματα, τα οποία για μας βέβαια είναι τα πιο ενδιαφέροντα, για να πούμε την αλήθεια. Ο κόσμος εντυπωσιάζεται από τα αρώματα, αλλά τα πιο ενδιαφέροντα είναι τα αυτά που έχουμε μετά.
Yeah.
Και εδώ βλέπουμε ένα κρασί το οποίο έχει μια ελαφριά ανθικότητα, βγάζει κάποια νυχτολούδα, διολούδα, αλλά έχει πάρα πολλά νέα βοτανικά στοιχεία.
Yeah.
Πράγμα το οποίο το καθιστάει πολύ ενδιαφέρον γαστρονομικό κρασί, για να το συνδυάσεις με πολλά πιάτα και ειδικά της κρυφής κουζίνας που...
Αυτό πίνοντάς εγώ φρέσκο, τουλάχιστον φρέσκο.
Φρέσκο δεν έχει καμιά...
Ήτανε και στο μπαλκόνι και στην πισίνα το
έπινες. Ναι, ήταν μια πισίνα που λέμε, ναι. Λέει αρωματικό. Τώρα έχει φύγει αυτό το έντονο άρωμα, το οποίο για μένα, για όσο είναι κακό, για μένα είναι πολύ καλό. Γιατί έχουν βγει τα υπόλοιπα αρώματα, τα οποία είναι πολύ πιο ενδιαφέρον μετά. Κάνουν πολύ πιο ενδιαφέρον κρασί και στο τέρασμα με φαγητό, αλλά και στην απόλαυση.
Λοιπόν, Νίκο, πες μου πώς είναι η μαλαγουζιά στην Κρήτη, πώς σου ήρθε.
Πώς ήρθε. Λοιπόν, η μαλαγουζιά στην Κρήτη. Πριν από 10 χρόνια περίπου, γινόταν στο Μεγάλη Βρετάνια τα Βορεινά. Είχαμε πάει για τη Ζυγκουδιά, δίπλα ήταν στο Καραγιάννη Σερβίας, είναι το Υπουργείο. Μετά φεύγοντας, σταματήσαμε λίγο να δούμε τα κρασιά. Είδα από κάποια μικρά ενοποιεία ένα κρασί ιδιαίτερο, ομολογουμένο στην ποικιλία, δεν τη γνώριζα. Σαν ποικιλία, την είχα ακούσει, αλλά επαφή ιδιαίτερη δεν είχα με την συγκεκριμένη ποικιλία. Μου άρεσε πάρα πολύ. Τις δοκίμασες όλες όσες ήταν στην έκταση εκεί, και είπα αυτή την ποικιλία θα τη φέρω στην Κρήτη, διότι λείπει από το κρητικό απελώνα. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Γεωργίας ήρθε στο Ηράκλειο, φυτεύτηκε στο Σάρχο, σε μια περιοχή που λέγεται Βοθόνια, από το Βούση και Όνια. Έχει μια ιστορία το, η περιοχή, γιατί ήταν για να πάνε στον Ψιλορίτη να κάνουν θυσίες, περνούσαν από το Σάρχο, γιατί είναι στη μέση, είναι στην αρχή του Μινωικού μονοπατιού. Εκεί λοιπόν σε αυτή την περιοχή φυτέψαμε τα μπέλια, τα πρώτα μπέλια, μαλαγουδιά, και φυαλώθηκε πριν από 6 χρόνια η πρώτη μαλαγουδιά. Φυτέψε πριν 8 χρόνια, πριν 6 χρόνια αυτό. Σήμερα είναι η έκτη, μάλλον φέτο βγήκε η 7η, η οποία είναι ακόμη στην δεξαμενή. Τα χαρακτηριστικά της είναι υπέροχα. Αυτό που δοκιμάζουμε είναι το 21. Πώς σου φάνηκε, Άλεξ, το πέτρωμα στις περιοχές? Γιατί φαίνεται, νομίζω.
Έχει μια ορυκτότητα πολύ ενδιαφέρουσα.
Ναι. Αν θα έρθεις να δεις την περιοχή, πρέπει να έρθεις να δεις την περιοχή.
Την οκτώβρη μυρίζεις στο κρασί, τη μυρίζεις, τη γέμιση στο κρασί.
Δηλαδή. Θα δεις τις πέτρες που γύρω τι κρέμονται. Είναι μια ιδιαίτερη περιοχή. Να γυαλίζουν στον ήλιο τα πετρώματα, ασβεστολιθικά πετρώματα.
Ξύδι.
Απίστευτη η περιοχή για αυτό το εκδοχείο. Φαίνεται στο ποτήρι.
Ναι, με αυτό είπα εγώ. Και υπάρχει λίγο, όπως ανέφερε στο και ο Βαγγέλης, μια αλατότητα.
Ναι.
Ελαφριά.
Ναι, βέβαια.
Λοιπόν, συνεχίζουμε το θέμα της τσιπουδιάς ή, πώς το είπαμε, το
παρ.
Λοιπόν, κύριε Γκυδάκη, ο λόγος σε εσάς. Συνεχίστε παρακάτω.
Λοιπόν, όσον αφορά την ποιότητα της σκουδιάς, εξαρτάται και από τη διαχείριση που κάνει ο καζανάρης στην πρώτη ύλη. Ήδη έχουν οι καζανάρτες ολοκληρώσει, πιστεύω, τις ζυμώσεις τους. Δεν θα αναφερθώ και πάρα πολύ σε αυτή τη φάση, διότι έχει ήδη τελειώσει. Εξάλλου οι καζανάρτες λίγο πολύ αυτήν την έχουν μάθει, οι περισσότερο τουλάχιστον στα σεμινάρια που έχουν κάνει παλιότερα. Να πω μόνο, να θυμίσω μόνο στους καζανάρτες, ότι ο καλός ο καζανάρης πρέπει να εξετάζει τα στράφυλλα του πριν τα αποστάξει. Αν έχουν προβλήματα, αν έχουν οξύδωση, αν είναι αζύμωτα, αν. Και να πω με την ευκαιρία ότι φέτος έχω πάρει πάρα πολλά μηνύματα